ar ziņām vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs. Dažu stundu laikā ir izdevies aizturēt no Rīgas centrāla cietuma šodien izbēgušo 93. Gadā dzimušo Māri Kovaļovu, tā informē ieslodzījuma vietu pārvaldē. Vīrietis aizturēts ap 6:00 vakarā Rīgā Sarkandaugavas apkaimē. To atklājis iekšlietu ministra Māra Kučinska no apvienotā saraksta preses sekretārs Andrejs Vaivars. Kovaļovs no centrāla cietuma izbēga pulkstenē 13:45, līdz ar to brīvību viņam izdevās pabaudīt vien 4,5 stundas. Vīrietis bija nonācis apcietinājumā aizdomās par slepkavības mēģinājumu. Lai Kovaļovu notvērtu, valsts policija sāka plašus meklēšanas pasākumus visas valsts mērogā, izsludinot operāciju Slazdi. Gan Rīgā, gan attālākos reģionos apturēja un pārbaudīja automašīnas, tādēļ daudz viet veidojās gari sastrēgumi. Ieslodzījuma vietu pārvalde līdz šim nav komentējusi, kādos apstākļos ieslodzītais izbēdzis un cik ātri bēgšana pamanīta. Tieslietu ministrijā informē, ka par ieslodzītā bēgšanu ir sākts krimināla process, notikuši apstākļus skaidros dienesta pārbaudē. Liepājā šokar sabrukusi noteku ūdeņu attīrīšanas iekārtu pirms attīrīšanas rezervuāra siena, tādēļ daļa no attīrīšanas ūdeņiem noplūdusi jūrā, tā informē pašvaldībā. Notikuma vietā jau ieradušies būveksperti. Viņi meklē tehniskos risinājumus, iespējami ātrai konstrukciju atjaunošanai. Valsts vides dienesta pārstāvi kopā ar ekspertiem vērtē esošo situāciju un iespējamos apdraudējumus videi. Cilvēku veselībai draudu nesot. Tomēr paaugstināto vides piesārņojuma risku dēļ jūras piekrastē iedzīvotāji aicināti tuvāko dienu laikā izvairīties no peldēšanās Dienvidu Kurzemes novada Medzes pagastā un Liepājas pludmalēs. Latvija jau piekto reizi uzņēmusi karā smagi cietušos Ukrainas karavīrus, lai viņus ārstētu un nodrošinātu rehabilitāciju jeb atvesļošanos. Pagājušajā nedēļā ar īpašu transportu atvesti vēl 20 cilvēki ar dažādiem smagiem, kropļojošiem ievainojumiem un traumām. Pavisam Latvijā palīdzēts jau vairāk nekā 100 Ukrainas varoņiem. Aizvadītajā naktī Ukrainas ostas pilsēta Odesa piedzīvojusi kārtējo Krievijas raķiešu uzbrukumu. Tajā bojā gājis vismaz viens, bet ievainoti 22 cilvēki. Uzbrukumā Odesai nodarīti postījumi civilajai infrastruktūrai, dzīvojamajām ēkām un vairākiem arhitektūras pieminekļiem, arī vienai no vecākajām baznīcām Ukrainā un lielākajai pareizticīgo baznīcai Odesā svētās apskaidrošanās katedrālei. Baltkrievijā šobrīd varētu būt līdz aptuveni 5000 Krievijas algotņu grupējumā Vāgner kaujinieku. Tā uzskata Ukrainas valsts robežsardzes dienests. Nekādus tiešus draudus Ukrainai šāds kaujinieku skaits neradot. Spānijā šodien notika parlamenta ārkārtas vēlēšanas. Spānijas premjers Pedro Sančes vēlēšanas izsludināja pēc socialistu vājā snieguma maijā notikušajās reģionālajās un pašvaldību vēlēšanās. Tajās uzvarēja labējie. Aptaujas liecina, ka šodien lielākās izredzes uzvarēt ir opozīcijas konservatīvajai tautas partijai. Izrēlā, Telavivā, Jeruzalemē un daudzās citās pilsētās nedēļas nogalē kārtējo reizi ielās izgājuši 10,000 demonstrantu. Viņi protestē pret gaidāmo tieslietu reformu jeb izmaiņām. Grieķijai piedarošajā Rodes salā savvaļas ugunsgrēka dēļ vairāki tūkstoši tūristu evakuēti no viesnīcām. Tūristi pārvesti uz citām salā esošajām naktsmītnēm. Ugunsgrēks Rodes salas centrālajā un dienvidu daļā plosās kopš otrdienas. Tas ir lielākais no daudziem ugunsgrēkiem Grieķijā, kas sākušies spēcīgā karstuma dēļ. Bet Kanādas provincē Jaunskotijā spēcīgu lietus gāžu dēļ sākušies plūdi. Tajos pazuduši 4 cilvēki, to starp 2 bērni. Viņi atradušies plūdos iegrimušā automašīnā. Bet spēcīgu lietu izraisītos plūdos Afganistānā pēdējo 3 dienu laikā bojā gājis vismaz 31 cilvēks. Vēl par gaidāmo laiku tepat Latvijā. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms lielākoties apmācies laiks. Naktī daudz viet līs, vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 11-15 grādi. Arī rīt daudz viet lietus, vietām rietumos līs stipri, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-20 grādi. Un arī Rīgā būs lielākoties apmācies laiks, brīžiem līs, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, rītdienā 16-18 grādi, laika prognoze otrā.